informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 25. jun 2026. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Onufrija Velikog, prepodobnog Petra Atonskog, prepodobnog Timoteja Pustinjaka Misirskog i prepodobne Vasijana i Onu. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj četvrtak koji je iza nas. Svjetjejši patrijarh Moskovski i Sverus je gospodin Kiril čestitao svjetjejšem patrijarhu srpskom Porfiriju važnu godišnjicu. Svjetjejši patrijarh srpski gospodin Porfirije čestitao imendan mitropolitu Onufriju, a patrijarhu bugarskom Danilu godišnjicu stupanja u svešteni tron predstojatelja bugarske patrijaršije. Preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Pajsije na Vidovdan će služiti u manastiru Svetog Nikole u Brčelima u Crnici. U crkvi Svetog Đorđa u Podgorici u nedjelju će biti održana dijaloška tribina Vidovdanska etika.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, uputio je čestitku njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, u kojoj između ostalog navodi: "Srdačno vam čestitam 40. godišnjicu od monaškog postriga i rukopoloženja u svešteni čin. Krijepeći se silom životvornog duha, vi se, kao dobri vojnik Isuse Hrista, već dugo vremena podvizavate na poprištu služenja njemu i utvrđujete u svetotečkoj vjeri mnoštvo ljudi. Mnogo se potrudivši u arhijerejskom dostojanstvu na službi Gospodu, sa smirenjem ste prihvatili izbor na patrijaraški tron Srpske pravoslavne crkve, na čijem se uređenju i napretku sada revnosno i odgovorno trudite. U ovaj svečani dan molitveno želim vašoj svetosti krepko zdravlje i nepresušnu pomoć Božju u vašoj uzvišenoj prvojerarhijskoj službi." Stoji u čestitki njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila, koju je uputio njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju povodom važne godišnjice. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, uputio je danas njegovom blaženstvu mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine gospodinu Onufriju čestitku u kojoj se navodi: "Danas kada Sveta crkva molitveno proslavlja svešteni spomen prepodobnog i bogonosnog oca našeg Onufrija Velikog, bratska ljubav nas podsjeća na još jedan radostan povod današnjeg duhovnog slavlja, na vaš imendan. Ovim podstaknuti i mi sa trona Svetog Save i sestrinske Srpske pravoslavne crkve, zajedno sa braćom arhijerejima, sveštenstvom, monaštvom i blagočestivim narodom, uznosimo usrdne molitve Gospodu i Spasitelju našem Isusu Hristu da vas daruje svetim crkvama svojim u miru cijelosna, časna, zdrava i dugovječna, te da vam podari kreposti da i nadalje pravilno upravljate riječju istine njegove. Čestitajući praznik vašeg nebeskog pokrovitelja, pridružujemo i molitve za punoću stradalne Ukrajinske pravoslavne crkve, moleći se da Gospod, koji je naš mir, umiri uzburkana srca, iscijeli rane stradanja, ukrijepi vjerne u trpljenju i svjedočenju evanđelja i daruje da se što prije zacari pravedni i trajni mir, a bratska ljubav i međusobno razumijevanje ponovo zablistaju među svima. Preporučujući se vašim svetim molitvama, srdačno pozdravljamo vaše blaženstvo cjelivom svetim, želeći vam da i u buduće činite sve na slavu Božju, na dobro Svete crkve Hristove i na spasenje povjerenog vam naroda", kaže se u čestitki patrijarha srpskog gospodina Porfirija povodom imendana mitropolita Onufrija. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, uputio je danas njegovoj svetosti patrijarhu bugarskom gospodinu Danilu čestitku povodom druge godišnjice njegovog ustoličenja u tron predstojatelja Bugarske pravoslavne crkve, u kojoj se navodi: Vaša svetosti, dragi nam u Hristu, brate i saslužitelju, neprestano se podsjećajući riječi apostola Pavla, po kojoj smo svi jedan čovjek u Hristu i udovi njegovog bogočovječanskog tijela, od sve duše svoje čestitamo vam drugu godišnjicu stupanja u svešteni tron predstojatelja drevne patrijaršije Bugarske. Zbog toga se danas molimo da vam dobri Bog daruje da u duhovnoj mudrosti i tjelesnoj kreposti na mnogo godina predvodite povjereno vam slovesno stado, te da se kroz vaše arhipastirsko služenje još više projavi i proslavi ljubav Božja i jedinstvo pravoslavnih. Još jednom čestitajući vašoj svetosti ovaj mali jubilej i grleći u vašoj svetinji hristoimeniti bugarski narod, preporučujemo se vašim svetim molitvama, šaljući vam sa trona svetitelja Save bratske pozdrave i cijeliv mira, kaže se u čestitki patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Dioklijski gospodin Pajsije služit će sa sveštenstvom i uz molitveno učešće vjernog naroda na Vidovdan u nedjelju 28. juna svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Nikolaja u Brčelima povodom Vidovdanskog sabranja Crničana. Sveta liturgija počeće u 9 časova, a nakon svete službe Božje bit će služen pomen za sve postradale vojnike i vojskovođe od boja na Kosovu do naših dana. Na Vidovdanu u nedjelju 28. juna u sali parohijskog doma crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici sa početkom u 20 časova održat će se dijaloška tribina na temu Vidovdanska etika. Govorit će dr. Goran Radonjić, profesor književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. Moderator će biti protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski. Praznik svetog mučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika Vidovdan i ove godine bit će tržestveno proslavljen u Baru. Na dan praznika u nedjelju 28. juna sveta liturgija u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira bit će služena u 9 časova, a nakon svete službe Božje služit će se pomen vojskovođama i vojnicima postradalim za vjeru i otadžbinu od Kosova do naših dana. Istog dana uveče u 20 časova i 30 minuta u porti Barskog sabornog hrama održat će se Vidovdansko veče. Vidovdansku besjedu izgovorit će književnik Budimir Dubak, a potom će uslijediti bogat kulturno-umjetnički program. Crkvena opština Barska i Bratstvo sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru pozivaju vjerni narod da uzme učešće u ovim sabranjima. Tradicionalna Vidovdanska akademija u organizaciji Crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske i nevladina organizacija Spona bit će održana u subotu 27. juna u 20 časova u dvorani Parku Hercegnovom. Svečanu vidovdansku besjedu govorit će sveštenik Pavle Božović, a u programu će učestvovati dramska umjetnica Tanja Bošković, Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo Sveti Sava iz Herceg Novog, solistkinja Teodora Bajić i Milica Radović, harmonikaš Petar Balaban, kao i polaznici škole recitovanja i pjevanja prepodobna Kasija Konstantinopoljska. Po završetku akademije u foaje u dvorane Park biće otvorena izložba kaligrafskih radova polaznika škole ćirilične kaligrafije Arhimandrit Josif Tropović. Posjetioci će tom prilikom moći da pogledaju radove nastale tokom višemjesečnog rada koji svjedoče o posvećenosti očuvanju srpske ćirilice kao važnog dijela kulturnog i duhovnog nasljeđa. Pokrovitelji manifestacije su Turistička organizacija Herceg Novi, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, i Juk Hercegfest, a ulaz je slobodan. U velikoj dvorani Centra za kulturu Vlada Divljan u Beogradu održan je prvi koncert udruženja Kruna Zavjeta pod nazivom Za crkvu na Šari sa ciljem prikupljanja sredstava za završetak izgradnje nove kosovsko-metohijske svetinje crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona u selu Sušiće na Šar planini. Njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, blagoslovom i nadahnutom besjedom sabranje je otvorio rekavši: Kruna je vijenac u čijem je centru krst, i naglasio da je ovo sabranje dio u onoj kruni našega zavjeta, a to je sabranje oko gospoda Hrista. U nastavku se okupljenima obratio otac Miloš, paroh crkve u Sušiću, koji, došavši sa svete i raspete srpske zemlje, nije krio radost zbog ovog sabranja i zablagodario svima, istakavši da kroz ovaj trud i ovo sabranje pokazujemo našem narodu da nisu sami, i naglasio važnost izgradnje ove šarske svetinje. Tokom večeri prikupljeno je 302.000 dinara i 1.320 evra od priloga publike. Dragica Draga Čačić, predsjednik udruženja Kruna Zavjeta, na kraju koncerta, obrativši se sabranima, zablagodarila je Gospodu i svima koji su se ugradili svojim dolaskom i učešćem u ovu svetinju. Posebnu blagodarnost uputila je mitropoliji Crnog Primorskoj, koja je, čuvši za održavanje ovog dobrotvornog koncerta, darivala dodatni prilog u iznosu od 4.000 evra. Također veliku zahvalnost iskazala je i Centru za kulturu Vlada Divljan i kompaniji Walter, koji su pomogli realizaciji ovog dobročinstva. Podsjećamo da se kosovsko-metohijsko selo Sušiće nalazi na Šar planini i da danas u njemu živi 145 Srba, od kojih je 45 djece, te da je crkva Svetog Pantelejmona njihovo najvažnije mjesto okupljanja. U programu sačinjenom od najljepših duhovnih i rodoljubivih pjesama učestvovali su istaknuti umjetnici u oblasti duhovne i tradicionalne muzike, a među njima Ljuba Manasijević, Miloš Nikolić, Ana Ivanović, Marko Kačarević, Aleksa Nedeljković, Anđela Kulić, Anđela Dogančić, Anđela Piljak, Anđelija i Danilo Trifović, a kroz program je publiku vodila Marija Petrović. Ukoliko niste bili u mogućnosti da prisustvujete događaju, a želite da pomognete ovu dobrotvornu akciju, to možete učiniti tako što ćete brojeve žiro računa pronaći na internet sajtu Radija Slovo Ljubve. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopa i mitropolita Mileševskog gospodina Atanasija posjetili su juče predstavnici crkvene zajednice iz Pljevalja, predvođeni arhijerejskim namjesnikom pljevaljskim protojerejem Stavroforom Sašom Janjićem. Razgovori su imali više tematskih cjelina, od kojih je najvažnija bila stanje i prilike duhovnog života Srpske pravoslavne zajednice u Pljevljima, kao i predstojeća manifestacija Srpsko kulturno ljeto, koju već 5 godina organizuju udruženja koja djeluju pri Srpskoj kući u Pljevljima. Ove godine nosilac projekta je organizacija Pljevlja Svitanje, a cijela manifestacija će se održavati od sredine jula do sredine septembra, kada će biti upriličena svečana akademija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Projekat je financijski podržala Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije. Krajem avgusta realizovat će se projekat Sabor Srpske pravoslavne omladine Tromeđa, podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije. Visoko prosvećeni mitropolit Atanasije se na kraju zahvalio za sav njihov trud i rad koji ulažu u realizaciji zadataka koje im je Srpska pravoslavna crkva i eparhija Mileševska povjerila, i blagoslovio njihovo buduće bogugodno angažovanje na istom planu. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Timočkog gospodina Ilariona, na poziv njegovog visoko preosveštenstva mitropolita kitruskog, katerinijskog i platamonskog gospodina Georgija, vjersko dobrotvorno starateljstvo eparhije Timočke je organizovalo od 15. do 23. juna besplatno ljetovanje u Grčkoj za višedjetne porodice i samohrane roditelje. Grupu je predvodio sveštenik Vuk Jovanović, sekretar vjerskog dobrotvornog starateljstva eparhije Timočke, a tokom boravka porodice su pored odmora i druženja na obalama Egejskog mora posjetile i značajne svetinje olimpijske regije. Poseban utisak ostavile su posjete manastirima Svetog Jefrema Sirina i Svetog Dionisija Olimpskog, gdje su se poklonili svetinjama i upoznali sa bogatim duhovnim nasljeđem Grčke pravoslavne crkve. Na povratku za Srbiju učesnici putovanja posjetili su i Solun, gdje su se u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija poklonili moštima ovog velikog ugodnika Božijeg i zaštitnika grada, uznijevši molitve za svoje porodice i bližnje. Dani provedeni na moru, zajednička druženja, izleti i obilazak svetinja učinili su ovo putovanje posebnim iskustvom za sve porodice. Osmjesi djece, nova prijateljstva i lijepe uspomene koje su ponijeli sa sobom najbolje svjedoče o značaju ovakvih susreta i podrške porodicama. Posebnu pažnju i brigu tokom čitavog boravka pokazao je jerodjakon Sava, koji se pobrinuo da gosti iz eparhije Timočke budu srdačno dočekani i da im tokom boravka ništa ne nedostaje. Ovo ljetovanje predstavlja plod bratske saradnje Srpske i Grčke pravoslavne crkve i svjedočanstvo hrišćanske ljubavi koja se projavljuje kroz brigu o porodici, zajedništvo i nesebično služenje bližnjima. Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija 4. jula organizuje pokloničko putovanje u Čajniče, poklonjenje Bogorodici Čajničkoj Krasnici. Cijena putovanja je 70 evra uz mogućnost plaćanja u dvije rate. Kontakt za prijave je broj telefona 067 164 242. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska u saradnji sa Arhijepiskopijom Beogradsko-Karlovačkom po drugi put organizuje ljetnju duhovnu školu za studente pod nazivom Put za Emaus, koja će biti održana od 3. do 9. avgusta. U okviru sedmodnevnog programa bit će okupljeno 40 srpskih studenata iz regiona koji će kroz predavanja i druženje imati priliku da steknu nova znanja i uspostave trajne međusobne veze, kao i da se upoznaju sa Hercegovinom, zemljom iz koje mnogi od njih vode porijeklo, a koju do sada nisu posjetili. Polaznici će tokom škole prisustvovati raznovrsnim bogoslovskim predavanjima, razgovarati sa sveštenicima, igumanijama i igumanima značajnih manastira, te obići duhovno-istorijski značajna mjesta Hercegovine. Cilj programa, kako navode organizatori, je upoznavanje sa ljepotom pravoslavlja koje je oblikovalo kulturu i istoriju ovih prostora. Kotizacija za učešće iznosi 100 evra, prijave su otvorene do 1. jula na e-mail adresu ljetnja duhovna skola u Hercegovini @gmail.com. Organizatori pozivaju sve zainteresovane studente svih nivoa studija da se prijave i upoznaju hrišćansko nasljeđe Hercegovine. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu održat će se u Kotoru od 26. do 28. juna. Svečano otvaranje je sjutra u 21 sat i 30 minuta na Trgu Svetog Luke, kada će nastupiti muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca. Drugo veče festivala u subotu 27. juna u 20 časova u crkvi Svetog Nikole nastupit će Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. iz Kotora i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Treće završno veče festivala održat će se u nedjelju 28. juna na Vidovdan u 21 sat i 30 minuta na Trgu Svetog Luke, kada će nastupiti hor Zima iz Bara. Organizatori festivala su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu sinoć je održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Mješoviti hor Jedinstva izveo je dijela Vere Milanković, Nataše Đuragić, Jelene Tonić, Julijanije, Denisove, Tamare Adamović-Petijević, Jaroslave Pščednik, Natalije Rogoškine, Elene Junek, Ivane Srbljan, Varvare Kaljužnaje, Anastasije Ehlakove, Natalije Knjažinskaje. Solo nastupe imale su sopranistkinje profesor Aleksandra Magud i Isidora Nikolić, klavirska pratnja profesor Nikola Vučković. Dirigent dr. Mihajlo Lazarević kazao je za Radio Kotor da je koncert bio potpuno poseban i jedinstven. Pomoglo je istraživanje na internetu o ženama uopšte koje se bave komponovanjem, pogotovo pravoslavne duhovne muzike. Vidjeli smo da zainteresovanost ima, pa će ovaj koncept živjeti u nekim drugačijim oblicima jer ćemo ga dopunjavati. Neke kompozicije možda i skidati sa repertoara, neke nove dodavati i tako mu produžiti životni vijek, kazao je Lazarević. Tradicionalna književna manifestacija Udruženja književnika Crne Gore Tribina Riječ Vidovdansko pjesničko bdenije održat će se sjutra u 19. časova u porti manastira Svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici. Vidovdansku besjedu održat će pjesnik Ljubisav Bjelić, a zatim će ovogodišnji dobitnici vidovdanskih nagrada i pjesnici Vidovdanskog etičkog zavjeta govoriti stihove proistekle iz živog nepresahlog kosovskog izvorišta. Upravni odbor Udruženja književnika Crne Gore na čelu sa Novicom Đulićem, predsjednikom, na osnovu statuta i pravilnika donio je odluku da se Velika Vidovdanska povelja dodijeli ambasadoru Republike Srbije u Crnoj Gori, njegovoj ekscelenciji, gospodinu Nebojši Rodiću. Dobitnici nagrade Udruženja književnika Crne Gore Tribina Riječ Vidovdanska povelja za ovu godinu su književna zajednica Vladimir Mijušković iz Nikšića, Centar za kulturu i sport iz Andrijevice, Vojislav Mijušković pjesnik, književnik Mihajlo Medenica, leksikograf Branko Krković, pjesnik Bogoljub Velimirović i pjesnik Marko Sando. Odlučio je žiri u sastavu Milica Kralj, predsjednica i članovi Ljubisav Bjelić, Goran Ćetković, Krsto Pejović i protojerej Predrag Šćepanović, predstavnik crkvene opštine Podgorica. Dobitnici vidovdanske zahvalnice su publicista Svetozar Janković, pjesnikinja Natalija Novaković i pjesnik Leksora Kočević. Dobitnici nagrade Vidovdanska riječ su predsjednik udruženja novinara Crne Gore Tihomir Burzanović i urednik radija Ćirilica Dragan Alović. Odlučio je žiri u sastavu Perivoje Popović, predsjednik i članovi Milica Kralj i Goran Ćetković. Mjerom Vidovdanskog zavjeta i kosovskom etikom ustanovljenom u pamćenju, u svijesti i u biću samjerava se i onaj najviši pjesnički luk od lijepog pjevača do ovovremenih stradalno opominjućih stihova o Kosovu oduvijek i zauvijek kao nacionalnom duhovnom hramu.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Tokom jutra na sjeveru je ponegdje po kotlinama moguća magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Duvaće slab do umjeren vjetar, ponegdje kratkotrajno pojača, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 12 do 26, najviša dnevna, od 25 do 38 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnju vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.